want hulle wat hier voor sit word in 'n ander wêreld groot as wat ons wat daar agter sit groot geword het. En as ons wat daar agter sit nie verstaan iets van die wêreld waarin hulle groot word nie, we won't be able to help them. En ek moet vanoggend in Engels wees, maar as dit alright is moet gaan ons in Afrikaans ter wille van ons jongspan. So kom ons ek gaan nou uitkom by hoekom vanoggend se woord 'n boodskap van die evangelie het, maar ook 'n boodskap het van die tye waarin ons leef. En die twee is by mekaar, want dis nie net vir ons nodig nie, maar spesiaal nodig vir ons jonger generasie. Die woord wat ek voel die Here vanoggend wil deel. So, laasweek het Anton waaroor gepraat? Karakter, karakter. So wie kan ons help? Hy het vir my nogal vier mooi praktiese dinge gegee wat help om ons karakter te vorm. Ek dink al die skole wat julle hiervoor verteenwoordig het karaktereienskappe op die mure geplak. Nien sê so, nie by jou skool hè. Met vrae. Julle skole karaktereienskappe. Ons gym is gekommit hieraan. Ons leef so. Charles is gekommit hieraan. Ons leef so. Nee. OK. Vier tools wat ek gehou het wat Anton vir my gegee het hoe om karakter te bou. Hoe gaan ek seker maak dat daai goed wat op die mure staan deel raak van my binnekant? Want dis die uitdaging van ons skole en van ons wat nie meer in die skool is nie. Dat dit wat Jesus vir ons gee in Matteus 5 tot 7 of Paulus vir ons gee in Galasiërs 5 vers 22 wat die vrugte van die Gees is, dat dit wat daar staan hierso kom. Wie gaan my help met die vier goed wat Anton gedeel het? Vier dinge gesê. Suffering. So we don't want to hear that. Character is formed through suffering. In die hele Bybel, die Bybel sê dit in Romeine 5, uit die skrif gelees, so as jy my nie glo nie, gaan kyk in Romeine 5. Suffering produces character. Okay, wat hier nog? Die waarheid. So the truth. And the truth can come to us deur die woord, kan deur die Heilige Gees en deur medegelowiges. Waarheid kom deur die natuur, drome, visioene, allerlei maniere hoe die Here met waarheid in ons lewe inspreek. Waarheid, suffering, verhoudings, community, gemeenskap, vorm, karakter. Soos baie makliker op my eie, want ek word nie gekonfronteer deur wie ek is nie. Weet jy van julle nie, maar my eerste huweliksjare was maar tamelik stormagtig. Want vir die eerste keer is iemand nagenoeg aan my om te weet wie ek is. En dit was nie so mooi nie. Gaan bety daar nog 'n bietjie rof, maar dit gaan wel beter. Want ons groei in ons karakter. So community. So wat sê dit vir ons? Moenie geïsoleerd wees hè. As 'n tiener is dit een van die goed wat die vyand wil doen om jou te isoleer. Ek is al by die skool, ek is tussen mense, maar ek is op my eie. Nee, gebeur dit. Gebeur dit met julle ook. Moenie dit doen nie. Sorg dat jy ergens tussen mense is, want dit help om 'n gesonde karakter te vorm. Laaste een was, ek het hom nou self vergeet, coaching. So dit is maar net 'n ander woord vir iemand wat ouer as ek is, wat in my lewe kan inspreek en met wie ek kan tyd spandeer en wat my kan help. OK, gehou daarvan. So in die week vra vir die Here, waar gaan ons, hoe vorentoe en so ek ervaar dat die Here wil hê ons moet die beginsel vas lê dat karakter, goeie karakter, kom nie uit onsself nie. Ek en jy kan nie 'n goeie karakter vorm in onsself nie. Ons kan dit nie doen nie. Maar ons lewe in 'n samelewing wat iets met die Bybel gedoen het, wat teewerk daarteen, om te weet dat ek en jy dit nie kan doen nie. En dit is hoekom dit belangrik is vir hierdie generasie, want toe ek groot geword het, was hierdie ding wat in ons samelewing gebeur, nie so sterk soos wat dit nou is nie. Ek kry 'n vraag van die jeug, wat sê, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Dit is 'n briljante vraag, maar daar's ietsie fout in die vraag. Toe hulle vir Jesus sê, goeie leermeester, wat antwoord hy hulle? Die disippels. Good teacher, wat het Jesus hulle geantwoord? No one is good. Not one. Nou ons samelewing, en seker die vyand wat in het werk, want ons is in 'n geestelike geveg, laat vir my en PD voel, ons is nie so bad nie, ons is eintlik alright ouens. Ons sal sê, iemand is eintlik 'n goeie ou man, is 'n goeie vrou, is eintlik 'n goeie kind. En ek weet ons wat ons daarmee bedoel, maar die waarheid van die woord is, binnenin, dink ek in Divan, gereeld, verkeerde goed. Ek en Marinda, en Sjaal, die gedagtes, die emosies en die gevoelens wat die binnenin worstel, in woel, lyk nie altyd so mooi in my lewe nie. So, Paulus, aan wie Paulus die goeie nuus van Jesus verkondig? Verskillende groepe. Ons kan die groepe in twee deel. Die een groep met wie Paulus gepraat het, was die Jode. En wat was die eienskappe van die Joodse samelewing gewees? Kom ek sê eers aan wie hy dit nog gedeel het. En meestal, ons noem hulle sommer Gentiles of die ander nasies, die Grieke. Hy het baie by die Grieke gekom, in Athene, ek wil vanoggend 'n stukkie van dit lees. Wat was die verskil tussen die Jode en die Grieke? Noem sommer 'n paar eienskappe op. Wat was die verskil tussen 'n Joodse samelewing en 'n Griekse samelewing? Ek gaan sukkel om vanoggend die kinders by te hou. Ek het gesukkel om by te bly toe ek het voorberei het. Kom, wat is die verskil tussen die Jode en die Grieke? Yes. So die Jode het die Ou Testament as fondasie gehad. Wat beteken dit? Hulle het geglo daar's een God wat die hemel en die aarde gemaak het. Dat sonde in die wêreld ingekom, daar was 'n wet om die sonde vir ons uit te wys en daar moet 'n offerande wees om verhouding tussen my en God te herstel. Dit was die Joodse samelewing. Wat die Grieke geglo? Daar's baie gode. Hulle het eintlik maar 'n vorm van evolusie geglo. Dis wat die Grieke geglo het. Hulle het geen teks gehad wat reg of verkeerd was nie. Elke ou het eintlik maar sommer dit geïnterpreteer soos hy wou. Hy het besluit hoe die lewe eintlik werk tussen al hierdie gode. Die gode het nog mekaar beklei ook en hulle was nie almagtig nie. Hulle was ook nie eintlik goed gewees nie. Presies die teenoorgestelde as wat die Jode geglo het. Ek begin by die profete, ek begin by wat Dawid gesê het, ek begin by wat hulle voorspel het, en dan gaan ek na Jesus toe. Was dit vir die Jode maklik? Nee, dit was nie vir die Jode maklik nie. Hulle het 'n Messias gesoek wat hierdie wêreld gaan verander, en vir hulle onder die juk slawerny van die Romeine uithaal. Okay. As Paulus by die Grieke kom, waar begin hy? Begin hy by Jesus. Toe hy die eerste keer praat van die Jesus se opstanding, wat het hulle gedoen? Die Grieke. Hulle het vir hom gelag, gesê, hy gaan sy loetjie getik. En het gedink is foolishness. Ek praat met ons groter mense vir oggend, ons ouer generasie. Jesus is net goeie nuus omdat iets fout is met my en jou. As ek en jy nie oortuig daarvan is dat daar iets fout is met ons en ons help ons kinders, ons kan hulle nie na Jesus toe bring sonder om in Genesis 1 te begin nie. En wat doen die skool in ons samelewing op die oomblik met Genesis 1? It's a fairy tale. It's fiction. Dis maar net die ou mense wat nie eintlik die wêreld verstaan het en ietsie geskryf het daaroor. En wanneer ons Genesis uitvee, vee ons die goeie nuus van Jesus uit. So in die tye wat ons leef, kan ons nie net by mense, meeste mense, ons is eintlik in 'n samelewing waar elke ou maar die glo waar hy wil. Ons is lankal nie meer 'n Joodse samelewing wat een God, een waarheid, versoening tussen mens en God glo nie. Niks, ons samelewing glo baie min daarvan. Ons glo eerder, ons is jammer te bad mense nie. Ons glo in evolusie wat sê die mens raak al beter. Die Bybel sê ons gaan agteruit, maar die wêreld sê vir ons ons raak altyd beter. Ons generasie is beter as die vorige generasie het vanoggend agter gepraat oor ons is die klei in God se hande. Klei. Nou wil die een klei vir die ander klei vertel hy's beter. Nee. Ons is almal in die moeilikheid. So die vraag vanoggend wat so belangrik is vir julle kinders. Hoekom het die Grieke na God toe gegaan? Hulle het mos nou klomp gode gehad. Kom, hulle het gode gehad vir reën en gode vir oorlog en gode vir die maan en ek ken dit nog nie so goed genoeg nie. Wat se gode het hulle nog als gehad? Vrugbaarheid, geld, drank, alle gode. Hoekom het die Grieke na God toe gegaan? Kom aan in. Wat dink jy wou hulle gehad het met die God vir hulle doen? Ag, maar sy is lekker slim, nê. Jy gehoor wat sê sy. Die Grieke het na God toe gegaan, want hulle soek 'n God wat hulle wêreld vir hulle beter maak. Hoekom gaan die Jode, as hulle harte opreg is, hoekom gaan Dawid, wie het vanoggend Psalm 51 aangehaal? Hanlied vanoggend Psalm 51 aangehaal. Hoekom gaan Dawid na God toe? Kom met Dawid na God toe gegaan. Vir hulp waarmee? Met sy sonde. So die vraag vir oggend is, verkondig ons 'n Griekse Jesus of verkondig ons 'n Joodse Jesus? Leer ons kinders en onsself dat Jesus gekom het om die sonde wat in ons is voor te sterf, sodat daar vrede tussen ons en God en die Vader kan kom. Of verkondig ons 'n Jesus, wat hierdie koninkryk hier op die aarde gaan vestig en verbeter en alles regmaak rondom ons. En prys die Here van tyd tot tyd doen dit. En hy voorsien wonderlik en hy bring deurbrake en uitkomste. Maar as dit die manier is hoe ons kinders leer om na Jesus te kom, dan leer ons vir hulle 'n Griekse aanbidding van Jesus. En ons wil graag hê hulle moet 'n nou nie 'n Joodse aanbidding, is ek 'n verkeerde ding. 'n Bybelse aanbidding van Jesus sê. So kom ons hardloop net vinnig deur Paulus se verstaan van Jesus. So ons mag na die Here toe kom met al die begeertes van ons hart. Ons mag na hom toe kom met al die probleme wat ons beleef. Maar wat is die primêre rede? Wat is die belangrikste rede hoekom ons na Jesus toe kom? Ons het sy hulp nodig om die binne-in te verander van die sonde wat wil heers in ons lewe en om goeie karakter soos Anton laasweek oor gepraat het te kan uitleef in praktyk. Ek praat nou voor die tyd met tannie Ems. Ek weet nie van julle nie. Dit gaan na buite baie rof. Dis moeilik. Dis taaf. Dis moeilik om met Bybelse karakter te bly leef. Sonder God is dit onmoontlik, sonder sy gees is dit onmoontlik. So ek gaan net 'n klompie skrif lees en ek wil julle kinders net aanmoedig. Ek gaan my time 10 minute gaan ek klaar wees. Is dit right so die wat? Na 10 minute steek jou hand op en sê wow. OK. So ons kinders word uitgedaag met die feit dat Genesis fiksie is. As Genesis fiksie is, dan is die sondeval fiksie. As Genesis fiksie is, dan is die feit dat dood in hierdie wêreld ingekom het met sonde fiksie. Want wat leer evolusie? Alles is geskep deur dood. Lank voor ons by die mens gekom het. Die twee is not compatible. Maar dis waarmee ons kinders uitgedaag word. Ek wens ek kan die statistiek kyk wat ek onthou wat ek in die week gelees het. Maar dis so iets soos 80% van die jeug verlaat die kerk na skool. Hoekom? Want ons hou hulle besig met Bybelstories in plaas daarvan om te sê, this is the truth about life, me, you and God. Dis nie Bybelstories nie. Wat is stories in ons generasies se konteks? Stories is, dis veeverhale. We cannot treat anything in this book as a story. In die konteks wat ons leef, beteken het, is fiksie, is 'n storie soos ons op die TV kyk. Selfe beginsel. So die woord waarin ons glo, die openbaring wat God vir ons gegee het en vir julle wil gee, God het die hemel en die aarde geskep. Dis waar die boek begin. Dis die waarheid. En as ons sukkel om hierdie waarheid te verstaan, dan moet ons jeug toerus en help om te sien hoekom dit die waarheid is. Genesis 1, hoeveel van my tyd is om die wan? Genesis 1 vers 1. In die begin het God die ganse heelal geskep, die hemel daarbo en die aarde hieronder. God het dit geskep, nie evolusie nie. Toe God klaar het geskep het in vers 31 sê hy, kom kry ek dit nie. God het na sy handewerk gekyk en dit was uitstekend goed. Wat van evolusieproses is goed? Survival of the fittest, death. Dit beskryf glad nie wat in die Bybel aangaan nie. So ons kan ons kinders of confuse of ons kan hulle help om die waarheid te leer en te glo. Ek gaan sommer 'n wye sprong maak na Romeine toe. In Romeine 5 praat Paulus met die kerk in die wêreld van Rome. En in vers 12 sê hy, 5 vers 12, toe Adam gesondig het, het sonde in die wêreld gekom en deur Adam se sonde het dood in die wêreld ingekom. There was no death before sin. Daar was geen dood in hierdie wêreld voor sonde nie ingekom het nie. Wat leer evolusie vir ons in die skool? Goed, het doodgegaan en verbeter en doodgegaan en verbeter miljoene jare en toe kom ons uiteindelik by 'n mens uit. It's a total different religion. Dit is heeltemal 'n ander geloof. Kom ons lees, ek bly sommer so in Romeine, dan hoef ons nie so ver te bly nie. In Romeine 3 vers 10 en vers 23 wil ek lees. Dit is soos die skrif sê, niemand is goed nie, selfs nie een nie. En natuurlik wil ons die talente wat Anine het, wil ons bevestig en sê, Anine, Here het jou wonderlik gemaak. But know that something in us is sinful. And that desire, excuse my Engels, binne in my is daar iets wat sondig is. En die enigste antwoord daarvoor is Jesus. Moenie mislei wees om te dink dat ek goed is nie. My moraliteit is nie goed nie. My moraliteit wil wegbeer van Jesus af. Dis wat die woord vir ons leer. Anders het ons Jesus nie nodig nie. Selfhelp planne sal ons dan kry by goeie mense. Die woord sê, nie een van ons wat hier sit, ek ingesluit is goed nie. Dis goed in ons binnekant wat vrot is. En die enigste hulp wat ons kan hê, is Jesus. Romeine 3 vers 23. Ons het immers almal gesondig. Dit is die slegste deel van die evangelie wat in die tye waar ons leef verkondig kan word. Niemand wil dit hoor nie en niemand wil dit sê nie. Ons het almal gesondig en ons sondig nog steeds. As ons nie sonde kan erken nie, het ons Jesus nie nodig nie. Is hy nie goeie nuus nie. Want hy het nie gekom om hierdie wêreld voorspoedig te maak nie. Is nie hoekom Jesus gekom het nie. Jesus het gekom om vir my en vir jou van die sonde wat in ons binnekant is, te red en skoon te was. Sodat daar weer verhouding tussen my en jou, tussen my en God, jou en God kan wees en dan ook hier. Hoekom sukkel ons met verhoudinge hier? As gevolg van die vrotheid, waar in die ander ou se hart? In ons harte. Hoekom sukkel ons met verhoudings hierso? as gevolg van die vrotheid in ons harte. En die enigste een wat ons kan help met die vrotheid in ons harte, is Jesus. Jesus kan ons help daarmee. So, en dit is hoekom Johannes sê, ek gaan net vinnig na Johannes toe en weer terugkom na Romeine toe. En ons ken hierdie skrifte, maar as ons begin leef, is dit vir my baie keer asof ons in 'n ander samelewing is. Johannes 3 vers 16 sê, en julle ken dit, jy kan sekies om my julle kop het opsê, kan die kinders dit sê, Johannes 3 vers 16, want, so, lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen, nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoekom het Jesus gekom? Dat ons ewige lewe kan hê en nie verlore gaan nie. Wat staat tussen ons in ewige lewe of verlore? Sonde. Dis die evangelie wat Paulus verkondig het. God het immers nie sy seun aan die mense wêreld toe gestuur om mense te oordeel nie, maar sodat mense deur hom verlos kan word. Waarvan moet ons verlos word? Van sonde. Die persoon wat aanhou glo in hom, word nie veroordeel nie. Die ene wat egter nie aanhou glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie tot geloof gekom het in die enigste seun van God nie. So dit is hoekom Jesus gekom het. En Jeremia, jy sien dit in al die skrywers van die Ou Testament, saam met Paulus, dink ek vindig, ek dink aan Petrus. Petrus wys dit vir ons so mooi. Hoe lank het Petrus saam met Jesus geloop toe hy hom verraai het? 3.5 jaar, dink ek omtrent, nê. Nee. Petrus was 3.5 jaar saam met Jesus, hy het duivels uitgedryf, hy het mense gesond gemaak. Toe wat maak sy hart hier op die einde? Toe raak hy bang vir die wêreld, toe verloon hy vir Jesus. Daar's vrotheid in my en jou hart, voor ons na God toe gekom het en na ons naam toe gekom het. Die vrotheid in ons hart hou nie op, die dag wanneer ek en jy wedergeboorte belewe het. Die vrotheid bly daar. Die afhanklikheid van Jesus om my vry te maak en vry te hou daarvan is net so belangrik voor as nabekering. Beide is belangrik. Ek gaan weer in Romeine lees, sommer net hoe Paulus oor hierdie goed dink. En is dit die wêreld wat ons vir ons kinders verduidelik, wat ons vir ons generasies vertel? So ons kan, as ons Bybels wil praat oor al die waardes wat daar op die skoolse mure staan, die enigste manier hoe ons dit gaan regkry, as Jesus se krag in my en jou werk. Ons sal hit en mis, en party daar regkry en ander nie, maar wanneer ons het werklik begin leef, is wanneer Jesus in ons inkom. En daarom is die tema van vanoggend se woord, goeie karakter, om aan te sluit by Anton, goeie karakter kom van God af, nie uit onsself nie. Maar om dit te verstaan, moet ek en jy weet dat daar 'n stuk vrotheid in ons is, waarvan ons tot ons dood afhanklik sal wees van 'n intieme verhouding met God en sy Gees om dit te oorwin. Want daar is 'n stuk vrotheid in ons. Romeine 5 vers 19. Omdat een persoon aan God ongehoorsaam het, omdat een persoon, wie is die persoon wat aan God ongehoorsaam was? Adam. Omdat een ongehoorsaam was, het baie mense sondaars geword. Dit sluit ons in. Maar net so sal die gehoorsaamheid van Jesus en deur geloof in hom ons regverdig verklaar word. Nie omdat ons sondeloos is, nie omdat Jesus sondeloos is. So Paulus kan met vertroue in Romeine 1 sê. Kom ons lees Romeine 1 vers 14. Het ek nog tyd, Divan? Is tyd op? Nog, Divan skud sy kop, hy is seker te bang om te sê is op. Vers 14. Ek het 'n groot verantwoordelikheid teenoor almal. Maak nie saak of hulle van ons eie kultuur is of van 'n ander kultuur, of hoe opgevoed of hoe onopgevoed hulle is nie. Daarom is ek gretig om ook aan julle in Rome die goeie nuus te verkondig. Wat is die goeie nuus? Sê gou weer. God gaan weer kom. Dis goed. want God wil by ons wees. Wat is nog goeie nuus? Wat is die goeie nuus wat Paulus verkondig? Almal het gesondig, maar daar is hoop. Jesus het gesterf in ons plek en elkeen wat in hom glo, gaan verwelkom word as God terugkom. Dis die goeie nuus. Dis die goeie nuus. Dan sê hy dit, vir hierdie goeie nuus is ek alles behalwe skaam. Dit is immers God se krag wat hier aan die werk is. Dit bring verlossing vir elkeen wat glo, vir die Jode maar ook vir die nie-Jode. Hierdie goeie nuus maak bekend dat God ons van ons sondes vryspreek. En dit gebeur enkel en alleen omdat ons glo. Elkeen word vrygespreek omdat hy glo en hy sal lewe. So om af te sluit, iets van die worsteling van Paulus as 'n gelowige. Hierdie wat ek lees is nie van Paulus voor hy van sy donkie afgeval het nie. Dis Paulus, die apostel wat briewe skryf aan gemeentes en wat ons vandag hier het wat hy praat. Hoor wat sê Paulus in Romeine 7 vers 18. Ek weet dat ek ten minste van my ou sondige natuur betref, nie oor die vermoë beskik om goed te doen nie. Want die begeerte tot die goeie is daar, maar ek kry dit nie uitgevoer nie. Ek versuim om die goeie wat ek so graag wil doen, te doen, maar die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Wie kan met Paulus vereenselwig? Paar eerlikes tussen ons. As ek dan doen wat ek nie wil doen nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek ervaar dus die volgende lewenswet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad altyd byderhand. Ek verheug my immers in my diepste wese in die wet van God. Toch vind ek 'n ander wet binne in my diepste wese wat oorlog maak teen die wet van my gees en my 'n gevangene maak van die wet van die sonde wat nog is. Arme ek, kom Paulus weer met die goeie nuus. Dis hierdie stryd binne in Paulus. As 'n apostel is hierdie stryd in hom. Ek wil die goeie doen, maar die kwaad bly byderhand. Slegte karakter bly deel van Paulus. En ons vra hy, arme ek, wie sal my uit hierdie doodstoestand red? Die antwoord hierop is, Jesus Christus onse Here, daarvoor dank ek God. Paulus se boodskap bly vir die ongelowige en vir die gelowige dat daar 'n intimiteit en 'n afhanklikheid van Jesus is die enigste manier hoe ek en jy die karakter wat in ons is sal verander en dat ons daarop sal leun. En ek gaan dit die laaste keer sê want die wind knip nou al vir my oog. Ek dink iets wat die samelewing vat ons almal mee sukkel, die mens is 'n trotse ding. En die gevolg daarvan is om werklik te erken, ek is nie so goed as wat ek gedink het, of as wat ek voorgee nie. Dis die uitdaging van die mens, hy trots keer dit. Dis eers wanneer ek kan sien wie ek is, ten opsigte van die swakheid en die sondigheid wat in my is, wat ek werklik van Jesus afhanklik kan wees. Voor die Heilige Gees dit vir my wys, kan ek nie van hom afhanklik wees nie. Because I'm thinking I'm not too bad. I can do this. Ek kan dit doen. So ek wil ons vanoggend aanmoedig. Moenie dat trots tussen my en jou staan om te erken wat die toestand van ons hart is. Mag die Heilige Gees ons help om dit met God en met mekaar te deel. Want eers wanneer ons dit doen, kan God daarmee handel. Hy kan nie daarmee handel voor dit gebeur nie. En ek wil ons aanmoedig, ons kan nie hierdie ouderdom kinders die lewe instuur met Genesis as fiksie nie. Dis die fondasie van hoekom ons Jesus nodig het. En daar's genoeg briljante materiaal daar buite. Answering Genesis, Creation Ministries International is twee websites wat elke moeilike vraag oor Genesis antwoord, want die wêreld wil dit uitwis. Die skoolstelsel wil dit uitwis dat my kind en jou kind glo dat God geskep het en dat sonde in die wêreld ingekom het. En daai sonde is in elkeen van ons, dis hoekom elkeen van ons na Jesus toe moet kom, sodat hy ons kan help daarmee. Dis die tye waarin ons leef. Ons kan nie net met Jesus by mense aankom hê. Ons moet begin, hoekom het ons vir Jesus nodig? Sonde het ingekom, ek en jy sondig, en ons het Jesus nodig. Kom ons bid saam. So Vader, ons weet dat woorde alleen geen verandering in ons lewe bring nie. Geen oortuiging bring nie. Ons weet dat dit die Gees is wat die woord mee moet saam uitgaan. Ons weet, Here, dat die woord ons tot nederige harte roep voor die woord en voor die waarheid. Ek bid vir oggend, Here, vir elkeen van ons om met 'n nederige hart voor U te kom, Here. Ek wil bid, Here, dat ons U Gees sal toelaat om oortuiging te bring in elke area wat ons U nodig het om ons karakter te verander. Ons prys U, Here, vir die karakter wat U alreeds so baie verander het. Dankie dat ons ver oggend baie van ons kan getuig hoe dat ons was 20 jaar terug en waarna toe U ons gebring het. Mag ons nooit dink, Here, dat ons beter klei as ander klei is. Mag ons sag bly in die hande, Here. Ek wil bid vir ouers, ek wil bid vir ons jeug, Here, vir ons jong mense wat hier voorsit in die vanoggend, wil ek bid, Here, vir U Gees om hulle te beskerm. Ek wil bid vir ouers, Here, om wysheid te hê. Ek wil bid, Here, vir community om mekaar te versterk en te bemoedig en te help. Ek wil bid, Here, dat niemand van ons sal trots wees om te erken dat ons sondig is en 'n natuur het wat wegbeer van U af nie. Ek wil bid, Here, dat wanneer die plesiere van hierdie lewe, die bekommernisse van hierdie lewe genoem word, dat ons dit nie sal weerstaan nie, maar sal toelaat dat dit as 'n lig in ons lewens inskyn, sodat U Gees oortuiging in ons binneste kan bring. Ons het 'n begeerte, Here, om met die vrug van die Gees te leef, om te wees soos Jesus was, Here. Ons weet dat dit net moontlik is in 'n intieme verhouding met U. Ek wil bid, Here, dat U vir elkeen van ons opnuut U vrees sal gee, Here. Dat ons sal bang wees dat ons sonder U kan stap. Ek wil bid, Here, dat ons daaroor sal dink oor elke handeling, oor elke dag, oor ons keuses wat ons maak. Dat ons nie mislei sal word om dit te doen op 'n manier wat sonder U is. Ek dink aan Moses, Here, wat sê, Here, as U nie met ons saamgaan nie, trek ons nie hiervan af op nie. Ek bid, Here, dat ons daai selfde begeerte sal hê en 'n vrees sal hê om op te trek sonder dat U met ons is. Ek bid, Here, dat die vrug wat die Gees voortbring, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing deel sal wees en meer deel sal wees van elkeen van ons se lewens. Mag U Gees dit in ons bewerk, want ons weet, dis alleen Hy wat dit kan produseer, Here. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Amen. Mag die Here julle seën, mag julle goeie week hê. Ek wil ouers sommer aanmoedig, hê gesprekke met ons kinders, praat vanmiddag om die etenstafel oor dit waaroor ons gesels het vandag.